Salom azizlar. Dasturimizga xush kelibsiz. Ko'pchilik aka-uka va opa-singillarning xomush yuzlarini ko'rganimda savol bilan murojaat qilib, nimaga xomushsiz deb so'raganimda ko'pincha puldan qiynalyapmiz yoki ish yo'q degan javoblarni eshitaman. Ha, pulsiz juda qiyin. Ayniqsa, pul topishga imkon beruvchi ish yoki tirikchilik manbai bo'lmasa. Puldan qiynalgan ko'pchilikning kayfiyati buziladi. Hayotdan, qarindoshlardan, atrofdagilardan va qolaversa, qo'lidan hech narsa kelmagani uchun o'zidan xafa bo'lishdan boshqa chora topmaydi. Xo'sh, nima uchun biz pulning tanqisligidan yoki yo'qligidan qiynalamiz? Chindan ham, pul va cho'ntakdagi mablag'imiz hayotimizni yaxshi yoki yomon bo'lishini belgilab beradimi? Siz qanday fikrdasiz? Siz ham pul bo'lsa xaltada dam olasan yaltada degan gapga qo'shilasizmi? Bu masalada ko'p gapirish mumkin. Lekin bu muammoni yaxshiroq tushunish uchun har bir pulga qiynalgan shaxs faqat o'zini ayblashi kerakdir. Sizning pulingiz yo'qligida yoki puldan qiynalganingizning sababchisi faqat o'zingizdir. Xo'sh, kuzatuvlarim shuni ko'rsatadiki, mamlakatimizdagi ko'pchilik ayniqsa pul topishga qiynalgan hamyurtlarimiz berilgan vaqtga befarq ekanlariga amin bo'ldi. Chunki aynan vaqt bu boylik degan tushuncha ko'pchilik uchun hech qanday ma'noga ega emas. Masalan, Xudoyimiz bizga bir sutkada 24 soat berib qo'ygan. Mana shu 24 soatni qanday qilib va nimalarga sarflaysiz? Choyxonagami, do'stlar bilan uchrashishgami yoki televizor yonidami? Balki internetda ko'p o'tirib, bir necha soat o'tib ketganini bilmay qolayotgandirsiz. Ko'pincha pul yo'qligining sababini bilish uchun siz avvalambor bo'sh vaqtingizni qanday o'tkazayotganingizga nazar tashlashingiz kerak. Nafaqat nazar tashlash, balki har bir daqiqa yoki soatingizni nimalarga sarflayotganingiz ketma-ket yozib borganingiz kun oxirida sizning qo'lingizda to'liq ma'lumotnoma bo'ladi. Shunda siz shuncha vaqtingiz qayerga ketayotganini va bu bekor ketayotgan vaqtni qanday qilib boshqa muhimroq narsalarga sarflash kerak degan rejani tuzasiz. Xo'sh, bunday analizdan so'ng nima qilish darkor? Eng to'g'ri yo'l kelib chiqqan bo'sh vaqtingizni aynan o'zingizga sarflaganingiz eng yaxshisidir. Buni qanday amalga oshirish mumkin? Masalan, siz ko'proq pul ishlashni istasangiz, demak siz biror bir sohada yoki mutaxassislikda o'sishingiz darkor. Siz kundan kunga yaxshiroq yoki mohirroq mutaxassis bo'lishingiz kerak. Kechagiga qaraganda siz ozgina bo'lsa-da yaxshiroq bo'lishingiz kerak. O'tgan haftaga qaraganda siz yaxshi tomonga ancha o'zgargan bo'lishingiz kerak. Qanday o'zgarish mumkin? Masalan, ko'proq kitoblar o'qish yoki bo'lmasa, siz tanlagan va qilib kelayotgan ishingizda tajribangizni oshirib borishingiz kerakdir. Siz bu hayotda yoki pastga yoki tepaga ketishingiz mumkin. Uchinchisi berilmagan. Ha, uzoq vaqt mobaynida bir joyda ham turish mumkin. Lekin odam rivojlanmay, bitta joyda turishi bu orqaga yurish bilan barobardir. Bir narsani bilib qo'yish juda muhim. Sizning pulsiz yurishingizda yoki pulning kamligidan qiynalishingizda faqat siz aybdorsiz. Bunga na siz yashab turgan yurtimiz, ekonomikamiz yoki bo'lmasa badavlat qarindoshingiz sizga katta pulni meros qilib tashlab ketmaganligidan emas. Bunga faqat siz aybdorsiz. Buni tan oling va bekor o'tirgandan ko'ra harakat qilishga bel bog'lang. Chunki ko'rpacha va siz orangizdan 1000 so'm o'tmaydi. Buning uchun turish kerak. Omon bo'ling.